pro sebe více nechce, milujte bližního jako sama sebe. Jako pro toho bližního, jak je to v nejlepším pořádku a neporušujete tu rovnováhu, ze které jediné se dá jít dál. Tak já jsem byl té rovnováze udržován uměle, rozumíte? Od vás se chce, abyste nikoliv uměle, ale dobrovolně udržovali tu rovnováhu. A ne pro nějaké zásluhy, ale protože je nutná pro život. A za život nepovažuji jenom život na povrchu, nebo život vevnitř. Chcete žít taky u Boha, a to máte právo, ten otec po vás kamenem nehodí, když chcete k němu přijít, nebo dávám chleba, duchovní chleba. Když máte na to právo, tak tu rovnováhu máte právo taky udržovat. Jo? No tak prosím, stavte vědomě pro budoucí věky. Pro zítřejší den třeba jenom. Ale nemusíte vidět, jestli zítra zemřete nebo nezemřete. To znamená, pečujte o své zdraví pečlivě, ale ne, ať ta pečlivost není taková, že by se zapomněli na tu péči o věčný život, na ten styk s Bohem. To musí být tak silná péče, že se rovná jedna, celé péči po žádné stránce neodkrouhnuté, nebo neomezené, nebo prostě nedokonalé. Tam musí být dokonalá ta péče, ale představuje jednotku. Jednotku péče, kdybychom to nějak tak otaxilovali, máme jednotky péče třeba teďka pro tento případ. A ta jednotka péče o duchovní život je 100. A to je ta rovnováha. 100 pro duchovno a jednotku pro sebe. Pro život na tomto světě. Pak u vás všichni uvidí, jak pečlivě dbáte o své zdraví. Neuvidí nic jiného, než budou plnější čekárny u lékařů, promiň mě, že všichni budou vlivem Karla Makoně pečovat o zdraví lépe než dříve. Ale budou si přitom říkat 100x více Pánu Bohu. A nesmí ubrat nic na té jednotce péče. Tam musí být celá, neboť pochroumaná jednička není vůbec jedničkou. Tam musí být dokonalá. A proto mě asi lékaři milujou. Protože já jim neubírám cti na jejich řemesle. Naopak, já si jich velice vážím, protože kdyby člověk se dokázal udržovat při zdraví, tak by základní neklid odpadl. Odpadne-li mu neklid, otevře se brána k Bohu. Hlavní závora je neklid na cestě k Bohu. To je můj největší hřích teďka. Takže já neklid musím hrát. Kdyby aspoň ten stáň, a když mu nadávám, poznal, že já to hraju. Protože já nesmím být neklidný, já nesmím se na něj rozčilovat. Možná začíná chápat, ale to je tak tvrdý člověk, že mu to trvá už asi 30 let, ještě díl, než pochopil, že to hraju. No, ale jen za to hraju, já jsem výtečný herec, tak já mu odpouštím, že jsem chtěl být přeci hercem. A že jsem se nemohl stát, tak to ve mně to herectví roste. Já se nevyžiju. Herec se vyžije, je tím unaven. Já se nemohu unavit. Já se podněcuji k dalším lepším hereckým výkonům. Tak teď jsem si to zahrál zase jednou. A ten Ježíš radil těm učeníkům, aby zůstali učeníky. Radil, musíte jednat s každým, i když vás nechce. Vidíte, tak mi to trvá, než se dostanu k jedné větě. A když vás vyhodí, ne abyste je proklínali, jenom sklepte prach z obuvy své na jejich prahu a jděte o číslo dál. Proč? Proč sklepat ten prach na jejich z těch obuvy? Protože když jste k ním přicházeli, u nich už jste nenabrali prach, tam jste museli sundat ty opánky toho a nechali jste je na prahu. Ale když jste teďka sklepávali prach z té obuvy a ona je čistá, jako byste byli k ním nepřišli, to z toho musíte pochopit, já nevím, jestli z toho chápete. Když tam nemáte ten prach, tak jste nešli k ním, tak jste prostě k ním nešli. Když k ním až zapomenete, můžete jít na novo a oni vás třeba zpřijmou. Ale pak nebudete sprašovat prach z obuvy své, to není zapotřebí. teď prostě si musíte vnuknout představu, abyste je nezačali nenávidět, že jste k ním vůbec nešli. Máte čistou obuv. Nebyli jste u nich. Jdete k dalším, tam zase vyhodí, zase skrepete prak z obuvy své. Taková drobná napomenutí Ježíšova bych měl všechna vysvětlit. A tam je moc mluveno o tom, jak se dostat do té druhé fáze. Jak zůstat učedníkem páně vůbec. Jak spadnete z toho učednictví, do kterého se musí dorůstat už na prvním stupni, tak jste úplně nemožní. Protože ono vám nic samo nejde. Jim šlo všechno samo, protože byli učedníky, protože měli zázračné schopnosti. Zázračné schopnosti lidské začnou být obyčejnými schopnostmi lidskými a ty nám moc nedostali. Ty nestačí u toho Ježíše Krista až v zahradě Getsemanské a to už je dobrý. Ale předtím pořád stačili. Hlavně, abyste nezačali nenávidět toho, kdo vám dá přes jednu tvář pohlavek. Jako učedníkovi. To je pro učedníky. A když potom už nebyli učedníky, byli dál. Teď si vemte měšec. Teď si vemte opasek. Teď si vemte meč. A? Já už mohu dneska mečem zacházet například s kým, o kterým předpokládám, že to snese. O který nepředpokládám, že to snese, tak by si netroufal to, co na stáni. Vy ho litujete, ale to je, já se k němu nechovám jako učedník, já se k němu chovám jako mistr. On to ještě nepochopil. Myslím si, že mu nedávám. Nepak. Teďka už to nebudu moc dělat. Ale on naštěstí začas zapomene zase. Protože já to dělám tak herecky bezvadně, že on přeci musí pochopit, teď mě nadává, teď mě ostouzí. Ne, on hraje. Protože on ví, tuhle ten člověk, že tou hrou lásky byl doveden přes veliká utrpení v 17 letech ke spojení s Bohem. A to je co říct. Ale bylo to všechno po dobrým. I ta chromá ruka nevypadala jako po dobrým. Já jsem vždycky myslel, že mi chtějí zabít, ne jako pomodit jenom. Zabít. A marně mi to maminka vyzmlouvala. Takhle vypadají události na prvním stupni. Vypadají povstekle. Vypadají nemožně. Vypadají proti vám namířeně. Ale ono je to předcházející milost. To potom poznám, až se dostanu do té milosti vlastní. Že po ní ještě bude následovat nějaká milost. Ten Brojzbrek byl, to byl anděl. Je málo. A ta potomní milost, to je moje slovo, přidané, ta milost, která potom následuje, já ji říkám potomní, ono to existuje všichni, ale někdo to neužívá. A jo, ta potomní milost, po té milosti, která už odešla, vypadá takhle. Cítím se být ve vyhnanství. To jsem se nikdy necítil být ve vyhnanství. Ale jak jsem vyšel z té první extaze, tak jsem byl na tom tak špatně. Že kdyby byl nevěděl, že dostanu do ruky návod, který pořád chcete, že se tam naspátek vrátím k tomu Bohu, jako jsem tam byl třeba 100 hodin nebo půl hodiny, to já nevím, jak to dlouho trvalo, tak bych byl nešťastný, bych byl spáchal sebevraždu. Ale měl jsem jistotu, že se mě dostane toho návodu. Takže je to vyhnanství, kruté vyhnanství po té extazi, ale spojené s jistotou, že nějakým způsobem, nevím jak, se to bude opakovat a já se k tomu Bohu vrátím. Takže to vyhnanství není tak beznadějné. Ale když jsem v očistci, a to už je na přechodu nikoli z prvního do druhého stupně, když na přechodu z druhého do třetího, tak tam jsem byl opravdu v očistci. Tam jsem neměl nejmenší naději, že se něco vrátí. Tam jsem na tom byl líp. Na přechodu mezi prvním a druhým stupněm. A je tady už tak zle, jako duše v očistci, jak říká svatá Terezie, těm musí být tak zle, že by asi větší utrpení vůbec nemohlo existovat na světě a nikde mezi zemí a nebem. Měla pravdu. Když oni měli vědomí, když jsou očistci, ty už měli vědomí o Bohu. Tam nejsou očistí, nikdo tam neměl to vědomí. Muselo nabít aspoň v okamžiku smrti. A když měli vědomí o Bohu a teď ho nemají a jsou o to oddělení, tak je to nejdražší poklad, který ztratili. A potom se jim stýská, pochopitelně. Takže to musí utrpení, tak velký říká, pekla se nebojím, ale tohoto utrpení v očistí se bojím. To musí být horší než pekle. Taky měla pravdu. To asi, když jsem zažil předtím nějaký peklo, třeba s tou rukou, tak tam to byl očistec, to bylo horší. Kdybych vás nechával jenom v tom málu, co vám jde, takhle byste ode mě neměli odecházet. Když jsem toto nedocílil, tak jsem se proti vám provinil. Tak prosím vás, po mně v první řadě se dělá duchovní pokrok. Nebuďte spokojeni s tím málem, co se vám daří. A vězte, že ta nespokojenost je na pravém místě. Že to touha Boží, kterou ve vás někdo zburcoval. Je to on, pochopitelně. A ta z vás dělá umělce. Ta z vás dělá v každém případě člověka na pravém místě. Protože z něho míří dál. Ten člověk totiž, jak jsem tady včera říkal, má touhu oproti zvířeti sebe přerůst. Jak tu touhu nemá, tak to není člověk, to je hotové zvíře. Zvíře jedná jenom účelně, aby udrželo zvířecký život. Nic neví. A když takhle člověk jedná, tak jedná jenom, řekl bych, zvířecí účelovosti. Zvířecký účelový život je zůstat trčet na tom, tady mám nějaký bydlo a dostanu na to peníze, a to ne. Vy spějete k tomu, abyste pracovali z lásky. A už vůbec ne za mzdu. A jestliže pracujete za mzdu v nejlepším pořádku, kéž by to bylo z lásky. A čím dál tím víc lásky. Takže by tolik nezáleželo na té mzdě, jako na to, aby tam nechyběla ta láska. Kdybych teďka se s vámi rozešel, toto, kdybyste si pořád říkali, tak by to bylo bezvadný poučení o tom, jak se dostat k vědomému spojení s Bohem. Ty recepty jsou velice jednoduché. Jenom to disciplinovaně vydržet. A ta disciplina je od Pána Boha, nevydržte, ale neproste o to, spojí se s Bohem, dej mě disciplínu. Podrž mě, Pane Bože, já se sám podržet, mě klesají nohy. Takže dejme tomu, Mojžíšovi musel držet ruce nahoře. On na to neměl sílu. A když mu drželi ruce nahoře, oni vítězili. To je ono, to je ten symbol těch věcí. Dalo, nezabiješ, nesesmilníš, žádný, co všechno neuděláš, nepožádáš a tak dále. Tak je, to předchází, tomu předchází, jednoho Boha věřit budeš. A tebe jdou ty negace zatím. Přijměte si to. Milovat ti budeš svou matku a otce, ctí otcem svého a matku svou, aby ti bylo dobře a tak dále. To všechno znáte z toho desatera, ne? Napřed jsou pozitivní příkazy a potom jsou negativní. Jo? To znamená, tam se pro jistotu na toho židovského člověka šla z obou dvou stran. Ale daleko, když se šlo z obou dvou stran, tak se musel ten Pán Bůh ukazovat jako milující na jedné straně. Takže ve starém zákoně milovat ti budeš Pána Boha z celého srdce, z celého duše, z celé duše, z celé mysli, z celé síly. To je ve starém zákoně, to si nevymyslel Ježíš Kristus. To on se ptal toho dotyčního, tak co myslíš, že v zákoně důležíš, a možná milovat ti budeš. Tak on si to nechal říct, Ježíš Kristus. On to přijal, tuto pozitivní stránku. Ale nikdy nepřijal tu negativní. Protože ta negativní přináší sebou toto. Bůh nenávidí, Bůh nemá v něm zalíbení a nebo zase má zalíbení a protekčně jedná s někým. To se tam nedělá. Toto u Boha neexistuje. To je jenom přetlumočení do lidského způsobu myšlení, čili braní Boha podle vzoru člověka. Ne tedy člověk stvořen podle obrazu Božího, my si vytváříme obraz Boha podle člověka. Čili, když jsem se to dověděl samo sebou, tak jsem ani nezačal, já jsem předtím odmítal. Ale potom by mě bylo bývalo příhodné přijmout nějakou představu o Boha, o Bohu. A když jsem viděl, jaký to má následky, že potom budu nemilosrdně stíhán za to, že se Pán Bůh na mě bude hněvat za něco, budu tomu říkat karma, třeba. To je mi protivné všecko. Tak to není vůbec. Záleží na tom postoji toho člověka. A ten postoj člověka musí být způsoben tím, že já ho od Boha tu sílu k tomu postoji beru. Nebo všechno je od Boha, i ten postoj mu je od Boha, ale když k němu neberu sílu, tak není. Totiž mám vyčleněnou vůli a cítím se podle své té vyčleněné vůle a ona nesouvisí s tou vůlí Boží. Ona jde jinam. Užívám chybně. Takže prosím vás, kdybyste byli schopni toho a budete číst starý zákon, tak neškrtajte. Ale když teda tam Pán se na něho rozhněval, nebo změnil názor na toho člověka, dokonce to bylo hrozný, tak to berte tak, jako ten člověk se z vlastní vůle změnil a oni to přišli Pánu Bohu. Tak třeba jsem vám říkal ten případ toho Saula. On byl Bohem schválen jako král Izraele. Pokud dělal dobrotu, a když zneužil té vyčleněné vůle Boží, a to nebyla malá částka, která byla vyčleněna, on měl obrovskou vůli a obrovský způsob, velikou schopnost vybírat si to nejlepší, co sloužilo ke službě Bohu. Když toho slevoval, až hleděl jenom na svůj prospěch, tak Bůh na něho občas zesílal zlého ducha. Takže v Bible čtete zlý duch od Hospodina. No to je hrůza. Je to možné? Je. Byl to Hospodin? Nebyl. Byl to Hospodina? Byl. Toto musím vysvětlit, prosím. To dovolte, protože to vypadá, jestli protiřečit. Není to pravda. Všechno je od Pána Boha. Všechno je od Pána Boha. A tím je to vysvětleno. I ten zlý duch. Jenomže jak funguje, to je dáno tím, jak se člověk chová. Když ten Saul se nechoval dobře, tak fungoval jako zlý duch. Když se choval dobře, tak fungoval jako dobrý duch. A všechno to, protože ta síla k tomu pochází od Boha. Já nemůžu prstem hnout, když nemám tu sílu od Boha. A tak naštěstí ještě mu zbylo to poslední tomu Saulovi schopnost výběru, rozlišení. Rozlišil ve smyslu, vybral si konkrétně Davida za pomocníka a ten mu držel ruku, když chtěl Saul vraždit. Takže Saul nevraždil, nedělal zle, protože ten zlý duch od Hospodina proti Davidovi nic nezmohl. Že David měl dobrýho ducha od Hospodina a nikdy se neprovinil proti němu a protože tady nebylo to provinění, tak byl silnější ten dobrý duch. Jenom protože David se neprovinoval. Jakmile se David začal provinil, tak už ten duch nebyl silný. On se taky provinil jednou. On bral nějakou, no tak dále, to nebudu ty klepy pozor. By mi se na to líbilo, ale no. A teď, když tomu takhle je, tak prosím vás, Bůh se hněvá. To znamená, dělám něco špatně, ale Bůh se nehněvá. A sám se za to trestám. Že jdu jinou cestou, protože já, ten můj život je tady proto, aby vedl k Bohu, a ne, abych dělal nějaký lumpačiny. Takže to nebudu dělat. A bude po zlém duchu od Hospodina. Jinak Bůh tomu dává průchod, tomu zlu. Jinak protože v dualistickém řádu musí obojí být rovnocenným partnerem, relativně zlo a relativně dobro, obojí rovnocenným partnerem. Ale taky proto, že to potřebuje ten, kdo se odchýlil, aby byl varován, aby se mu to znechutilo, zadarmo si dělat neplechu, aby mu to něco stálo, aby se tedy tím dobrovolněji vrátil nazpátek. Čili ten dualismus není tak, řekl bych, bezohledný. Je velice ohleduplný. Kdybyste mu trošičku přišli na kloub a trošičku se podle toho zařídit, tak by se řekl, to je nejmilosrdnější zákon ve vesmíru. tam, kde ten dualismus ještě není tak vyvrcholen, jako třeba po pádu člověka v lidském životě, tam jsou na tom hůř. Zvířata nepadla z ráje a jsou na tom hůř než člověk. A nepadla z ráje. To se Augustin mýlil. Nepadla z ráje. On si myslel, že s námi padl každý tvor. Ne, ne, ne. My jsme padli z ráje v okamžiku narození a zvíře, když se narodí, tak nepadne z ráje toho našeho, nýbrž z nějakého nižšího. Tam se smí padat bez následků takových, jaký má to tady. A to má následky, že musíme jít nahoru. A oni to nemá ty následky, že musí jít nahoru. Oni mohou zůstat, kde jsou. Čili tak stroze na ně nejde. A na nás se jde daleko hůř. Protože tím jsme povoláni do úplného transformačního aparátu. A ten aparát má funkci. A my ji neplníme. Já to beru plný technicky. No, tak ne protože mám technické učení za sebou, ale opravdu mě to je bližší. Ta technická kultura není tak úplně zlá, že jdete za pravý konec. Tak já myslím, že jsem vám říkal, že jsem vám řekl, nebo dostatečně doplnil to, že to, co jsem vám vykládal o sobě, jenom se obrátil a už je z toho pozitivní obraz cesty, jakým se máte dát.
To už nechám ještě na hlavu.
Jedno je pro mě těžké, říká mi tady někdo z vás. Rozeznat, co je správné a co je nesprávné. Ano? Je to tak? No, já vám řeknu, nebudu vás jmenovat, protože by to bylo poznat hned, kde jste. A já bych vás, při tomhle tom způsobu myšlení, kde jste, já vás nerad tak degradoval, protože tam pořád nejste. Vy si taky s mnohými věcmi víte radu. Posilujete, když si víte radu tam s Jirkou, tak co pak vám ještě zbývá? S tím si poradit není tak snadné. Nemyslete si. Že ne? No. Cože? Není to tak zlý. Či není to tak zlý poznávat správné? Vy poznáváte, že on má v něčem pravdu. No, málo čem, ne, ale v něčem má pravdu. Tak to není tak zlý. Tu schopnost rozeznávat si máte. A kde ji nemáte, a to si dávajte dobře pozor. Tam je to dobře, že ji nemáte. Kde jste nejistá, to je dobře, že jste nejistá. Protože byste neměla tu disciplínu, abyste to dodržovala, kdybyste to věděla. Takže když já vždycky, to byste tam neměli dát, prosím vás, zastavte to. Kdybyste poznávali všichni, co je správné a ve všem, co je nesprávné, tak byste na tom byli strašně zle. Protože by se to neposlechli, neměli byste schopnost to poslechnout, a protože byste neměli schopnost to rozpoznat, tak by se provinili a byli by na tom hůř, než jste nepoznávali. No, a co teď? Teď musím vědět, že schopnost rozlišovací, říkal Bůh, to jsem já. Já správně rozlišuju, co je správné a co je nesprávné. Ty člověče nevíš, takže když tě trestám, jak se ti zdá za něco, tak je to správné. Když tě něco odměňuji, je to správné. Ale ty nevíš nic o tamtom, nevíš ani nic o tamtom. Tak například, jdeme tomu, zůstaňme u toho Gedeona. Ten Gedeon byl slavný vojevůdce. A byl slavný hlavně tím, že poslouchal Hospodina. To byla jeho největší sláva. Poslouchat Hospodina. A byli přepadeni těmi madiánskými. Ne? Midiánci to jsou jmenováni. A dříve se jmenovali madiánští v tom starém překladu. Z nich měl Mojžíš manželku. Mimochodem. Byli přepadeni těmi midiánskými, nebo madiánskými. A bylo jich přemíra moc, byli by rozneseni na kopitech celý izraelský národ. A Hospodin řekl tomu osvícenému Gedeonovi, já potřebuju, aby se sem dostal na takovou výši, že bys věděl, že veškerá moc pochází ode mě. Ty zvítězíš, když ustoupíš tomhle tom od svého skvělého schopnosti vojevůce a necháš ten, tu válku v mých rukách s těmi midiánskými a porazíš je. Já je porazím za tebe. Já je porazím za tebe. Toto si uvědomte. Tak to bylo řečeno tam. No, on říkal, ty jsi můj hospodin, já to dodržím, ale on říkal, nebude to tak snadné. A midiánští obklíčili Izraelce ze všech stran a Bůh říkal, nic nedělej ještě, odveď svoje mužstvo k řece Jordán, to ještě měli svobodný přístup k řece. On, to bylo dobrý, že tehdy se bojovalo, jak si ohled úplně, nechal jim přístup k vodě. A on je tam přivedl všechny. A teď se dobře dívej, kdo budou, kdo si lehnou na břicho nebo kleknou a budou pít z té řeky Jordán, jako pijou zvířata, jsou na čtyřech nohách a skloní čumák a pijou. Ty všechny postav stranou. A ty se budou pít tím, že zůstanou stát a budou se podávat k ústům. Ty vezmi do svého vojska a ty budou bojovat a ty a s těmi zvítězím já. To nech na mě. Zbraně nechají stranou. Nepotřebujeme zbraně. Bůh je víc, jeho síla je víc než zbraně. A on říkal, no tak to bych já nikdy neudělal, protože ono jich zbylo asi 300. Z těch 10 000. Všechny postali domů, posledujeme do zálohy, ono jich bude zapotřebí, těch si nechají zbraně, ono jich bude zapotřebí později, ale dneska ne. Pro té rozhodující bitvu já jich potřebuju 300 a dost. A šli k tomu táboru, každý mu dali troubu do ruky a rozdělili na 3 party, stovka tady, do třetí, také do trojúhelníku. A vší silou budete troubit o půlnoci. Oni troubili veškerou silou, co měli, dech jim docházel, ale troubili pořád troubit. Midiánští v těch táborech spali, v noci se tam nebojovalo a slyšeli to hrozné troubení ze všech stran. My jsme obklíčeni. A bylo temno, neměli vůbec žádný světýlko, tak si mysleli, nepřítel už je tady, přímo za těmi stany se troubilo. A si mysleli, že jsou tam už ty Izraelité, ne? A pobili se všichni společně dohromady. A neutekl, těch bylo málo, byl zabit vlastníma rukama. A takže hospodin zvítězil těma trumpetama, už začal větřit. Ten Gedeon říkal, to je moc. Ani jedna zbraň. Sami vztahli zbraně na sebe. Ten nepřítel, to je, já to vysvětlím, ten symbol, ten nepřítel, který je v nás a který my jsme sami, se musí pobít vlastními zbraněmi. A to je ta negace, která je lepší než ta pozitivita, než tam vtrhnout. Jak nejich vtrhnete, tak ho zburcujete a on se proti vám postaví. Ale když ho utroubíte, tak on vlastními silami se pobije. To bych ještě měl vysvětlit, to robíte, ale asi tak něco na něco, hleďte přijít sami. A potom řekl teprve, ale ostatní jejich zálohy jsou na vršcích. Taky nevědí, že hlavní voj je pobyt. A protože to nevědí, vtrhněte na ně a oni budou čekat, že přijdou ty hlavní voje. Nepřijdou a vy je pobijete lehce. Pobili, rozehnali a moc přitom nestálo krve jejich to. On, Gedeon, když napřed zkoušel hospodina, než se do toho dal, než mu uvěřil, to je v pořádku. Protože starý zákon celý vede cestou víry a cesta víry je váhavá. Chvilinku věříte, chvilinku nevěříte. Ve víře, do víry patří nedůvěra. Jako rovnocenný partner. Takže když popadne nedůvěra a nejistota, je to v nejlepším pořádku, máte právo si tu víru vyzkoušet. Nevyzkoušejte ji na hospodinu, nebo si vyzkoušete na sobě. A to tímto způsobem. Ve jménu hospodina udělám něco, co je správné a co bych normálně nedělal, protože by to bylo na mě moc silné. A nerad bych to dělal. Ale já to teďka udělám, abych si vyzkoušel sílu víry, která zřejmě pochází od Boha. Pochází-li od Boha, není to víra moje, nýbrž dar. To mi říkal ten kněz. To si neměl ten dar od Boha, tak to není žádný hřích, že si nevěřil na Boha. A jsem na to nedal. Já jsem, to je pro mě největší. Říkal, že mě nejsou první, dáte půjdu pryč. Tak on mě vyspovídal. To jsem musel hrozně zapřít, ten Urban. No, a zapřel jsem. Takže ten Gedeon měl nějakou sílu víry. Tu už měl. Ale teď si ještě vyzkoušel, musel si znovu vyzkoušet, od koho ta síla jeho víry jest. A když si vyzkoušel, že je jedině od Boha, tak to bylo v pořádku. Vyzkoušejte si, že to není vaše víra. A to se vám podaří ještě snažším způsobem, než já vám radím, že se necháte přesvědčit, že Pán Bůh za vás, za vámi nestojí. Že ta víra není k ničemu. Tak dejme tomu v tom koncentráku, kde který věřící mě do očí tvrdil, že Pán Bůh není, že spí, že nás tam nechal na holičkách, protože oni přeci věřili a jsou stejně byti jako ty nevěrci. A tak. Nedělá v tom, je to něco jiného než Pán Bůh. Nedělá se tam rozdíl mezi věřícími a nevěřícími. To by trošku protěžoval toho věřícího. To už by museli bývali být hodně vysoko, aby si mohli dovolit zkoušet Pána Boha. To bych si byl nikdy netroufal, jak jsem vám to radil. Protože bych mohl dopadnout taky špatně. Ale víte, jak já si dávám dobře pozor, abych napřed to řekl tak, jak by se to přáli mít. Potom řeknu tak, jak bych to, by to mělo být. Neskoušete ve víře, že je víra od Pána Boha. Předpoklad je, že je od Pána Boha. A když tady není, to je taky od Pána Boha. Já jsem se něčeho dopustil, abych ji neměl. Takže Bůh mě opustil se svou vírou. No, a když takhle budete jednat, tak se naučíte schopnosti rozlišovací. Že schopnost rozlišování správného a nesprávného je taky od Pána Boha. Jenomže, aby správný člověk měl sílu provést, tomu nestačí jenom rozlišit vajragia i veka, nebož to je třeba mět uskutečně, a k tomu je třeba další síly boží. Takže dejme tomu, je vám nápadné možná, že když 3 dny zkoušel Gedeon Hospodina, tak on mu dal 300, to zná ta trojka, zbrojnošů, a ty rozstavil na 3 strany těch táborů midiánských. Prosím, ta trojka se nám pořád opakuje. Trojka to je zaslíbení totiž, symbolicky. Má zaslíbeno, že zvítězí. Ještě nezvítězí. A když všechno udělá, co má dělat, zaslíbení se splní. To je 7 potom. A takže on to splnil a zvítězil. Takže máte-li schopnost rozlišovací, není to ještě mnoho. Je to od Pána Boha. Ale nemáte ještě schopnost uskutečnit to rozlišení. Abyste podle toho, co jak to rozlišujete správně, také jednali. Já jsem během této nemoci, nebyl to nějaká nemoc, protože se k tomu připojila nemoc jinak, já jsem netušil, že se k tomu připojí, kterou ještě tady před vámi léčím. Ještě není doléčená. Kterou jsem tam nepotřeboval. Já jsem potřeboval klid od lidí, to jsem dostal. Ale musím to nějak zaplatit, tak jsem zaplatil další chorobou, která... A teď jsem neměl dostatek síly, abych ještě přitom pokračoval v té práci. Tak mě museli nějak dopovat. A byly to 3 dopy, dopingy. Poslední bylo to sluníčko od tebe poslané. Prosím. Všichni jsme podobní Ježíši Kristu. Já nemůžu říkat Gedeonovi. Máme všechno, co on měl od narození. Ničeho méně. Všechno v pravém proporci. Jenomže náš běžný život není proporcionální. Tam, abychom se udrželi v oblasti toho relativního zla a dobra, já mu říkám dualismu, tak děláme taky zlo. Kdybychom ale proporcionálně dělali taky dobro, tak by to dopadalo takhle. Zlo bych dělal ne z neschopnosti dělat dobro, ale ze slabosti. A litoval bych tu slabost. Takže prosím vás, to je tím doříkáno, ano? Bylo tak, že by si člověk, to už často říkám, to zpívají vrabci na střeše, mohl si člověk vybrat mezi dobrem a zlem na světě. To by bylo krásné, to by to bylo snadné, ale nikdy toho nebude, dokud jste na světě. Proto si mohla svatá Terezie a svatý Pavel dovolit říkat, jo, až budeme na onom světě, tam na nebi, tak pak to bude dělat 100%, ale teď to dělat nemůžeme. Nemůžeme to dělat proto, ne, že na nebi to bude lepší, ale že tady jsme v pásmu dualismu a musíme přesouvat oběma. Proto je to nesnadné. Takže nechtějte cpát tu schopnost rozlišovat si všude, kde jí není zapotřebí. Kde je to celkem 50-50, všechno jedno, nespěte do toho žádnou schopnost rozlišovací. Dělejte to, jak to běží. Ale teprve potom, když rasně roznáváte, to je relativně dobré a to je relativně zlé, tak se pustíte za tím relativně dobrým. No a zpočátku to nebudete dělat vůbec ve většině případů jinak než dříve. A čím dál, tím více se budete přiklonovat tomu relativnímu dobru. Zjednáte nerovnováhu mezi relativním dobrem a relativním zlem a tím se automaticky zhroutí celá soustava dualismu. Automaticky se zhroutí. Například v tom koncentráku po těch 4 dnech, možná to byly 3, po těch 4 dnech jsem se přiklonil k tomu dobru. A no 100%. Odezná jsem život. To je nejvyšší dobro, jaký člověk, je to relativní dobro. A nejvyšší člověk, jaký je člověk schopen vzdát se svého života bez lítosti. Ježíš Kristus o něm říkal, že víc člověk nemůže dát, než svůj život. Ten jsem dal, ani jsem nedělal komu, na to nebyl čas, ale vzdal jsem se, odstoupil jsem od svého života. A to měl za následek, že jsem nalezl život. Když jsem ztratil život, tak jsem nalezl život s velkým ž. Malý život jsem ztratil, to je nádherná výměna. A kdybych chtěl tu výměnu kšeftařsky, tak jsem to nedosáhl. Já jsem nic nechtěl, já jsem netušil, že to veme takový obrat. Vůdce duchovní celého národa, a takhle ho přestupoval velkoryse a bez nutí brvy, tak se nedostal vůbec do země zaslíbené. On viděl jenom vzdáleně kous, umřel. A už tam donesli jenom mrtvolu. No. Ale všimněte si učedníků páně. Oni zapochybovali o tom svém mistru a ti, kdo zapochybovali, buď spáchali sebevraždu i Jidáš, anebo byli popraveni zrovna tak, jako Ježíš Kristus. A ten, kdo nepochyboval, svatý Jan, ten popraven nebyl. Přišli ke svému trestu. Je to milosrdné, že přišli. Oni si to neodnesli na druhý břeh. A taky ten Mojžíš si to na druhý břeh neodnesl. On si to odnesl tím, že velice toužil po zemi zaslíbené, nedostal se do ní. To měla odpata pěkná. A to není žádná karma. Jaká pak je to karma, že on se provinil? Ne proti tomu, že co se v karmě říká, že je provinění, že je to nějaký hřích takový běžný. On se provinil proti tomu, co sám hlásal. Jak se mu potom mělo věřit? On způsobil větší neplechu tím, jestli za midiánskou ženu, než kdokoliv dostavil zlatý tele. To potom těžko bojoval proti zlatým teletům, když sám měl tu ženu midiánskou. Prosím. Jenom tak satýdně, jo? Kolik je hodin? Jsme na 12 už. To nestačí ani tak satýdně, protože já od toho vím, co jsem neměl dělat strašně moc. Tak především, když jsem byl před tou operací, tak jsem se provinil tím, že jsem dával přednost svýmu břichu před vším ostatním. Takže jsem nedbal na matku a když jsme jeli kočárkem po ulici, já moje hlad jsem řval takovým způsobem, že maminka rychle letěla s tím kočárem domů, protože lidi se zbíhali. Asi měl vždycky dobrý hlas. Tam jsem asi vytrénoval ten hlas, potom jsem potom vynikal. A víte, že mám ještě při tom stáří mám jasný hlas poměrně, že ano. A to jsem se naučil v tom předškolním věku před tou operací. A to operaci taky, tam jsem taky vyřvával pořádně. Čili první, co z toho, nedůtklivost. Nedůtklivost. To je to, čeho se mám vybarovat, jo? To je první.
Cože? Co je to nedůtklivost?
Jako si něco vymáhá? No ne, to už je následek. To je způsob, jak se to dělá. Tak se projevuje ta nedůtklivost, ale nedůtklivost je schopnost, že nebo vlastnost taková, že u ničeho nevydržím u takového, jaké to je, protože se mi to, přestává být příjemné. Já myslím, že to by neměl být důvod, abych vykřičel, nebo abych se hleděl toho zbavit. Když mi začíná tlačit bota a mám ještě daleko do domova, tak prosím vás, musím odolat a nezouvat se na ulici. A musím dojít v té tlačící botě. Nedůtklivost by bylo, kdyby zavolal taxíka a tak dále. No. Nebo když někdo přede mnou dělá něco nesprávného a já to nevydržím se na to dívat a poslouchat to a utekl bych od toho, to je nedůtklivost. Touto vlastností jsem oplýval ještě v době, když jsem se dostal na tu přímou cestu v 17 letech. Já jsem nemohl slyšet světské řeči. A dneska je dokonce vedu. A to považuji za začátečnickou špatnou vlastnost. Být nedutklivý. Když víte, že tento život je od Boha a že on je silou, která ten život udržuje, tak nebudu nikdy nedutklivý. Když je jí málo, nebudu žehrat. Když je jí moc, budu ji rozdávat bližnímu, aby tolik nebylo. A tak zjednám rovnováhu. Ale nebudu nedůtklivý, nebudu zuřit, nebudu se spěčovat, dělat to, co je správné, když vím vedle toho, co je správné. A to za mě věděla matka. Musím partner je důležitý. Ta věděla, že mě nemá tolik krmit. Ale protože to byla ostuda, po Plzni křičet, děti, lidi říkali, co s tím dítětem, to je před smrtí asi, že jo. Se tak vyřvává, tak ona běžela domů a tam mě nakrmila. Místo za 3 hodiny, za 2 hodiny nebo za hodinu a já jsem bobtnal. Já to nezvracím, já jsem byl záživný dítě, ale když jsem tak zbobtnal dostatečně, tak jsem prostě byl snadno zranitelný všemi infekcemi. Jeden druh opaku pokory. Já nebudu, ovšem by říkal, že to pokora, že by to měla být opak toho pokory, tak už víš, jak na to. Pokorou. A tak to hned vidím, že to řešení není úplný. Pokorou se nedutklivost celá nesmaže. Celou řadou okolností, které tobě přistupují událostmi, se dostaneš k tomu, aby si byl důtklivější. Většinou to dopadne tak, že když jsi nedutklivý, tak jsi za to potrestán. Dítě, které dupe, protože si nemůže dostat to, co chce, obyčejně je trošku pohlazeno s přitlačením, že ano, jak se říká můj Petr, můj Pavel v Praze. A takže pochopí, že nesmí být nedutklivý. Čili nedutklivost, já mám dojem, že ta se nejtíž jako ze všech vlastností zlepší. Obyčejně musí přijít nějaká odplata za tu nedutklivost. Ostatní tě to vyčítají, že jsi nedutklivý. A nejednají s tebou jako normálním člověkem, který má trošičku trpělivost. Takže ne pokora, ale trpělivost. Ano? Mít se k trpělivosti. Tak to je ta jedna vlastnost už doříkaná, ne? Doufám. Před operacemi. V době operační se projevila další nepěkná vlastnost. Co jsem neměl dělat. Já jsem znovu se vztekal, ale ne proto, že jsem měl hlad. Ale že jsem nevěděl, k čemu dobrému je ta operace. Že mě to má léčit a ne zabíjet. Čili další negativní vlastnost je nevědomost. A tak řeknete, nevědomost, čím se to má opáčit, co má být na druhé straně, vědomost, to nestačí. Zase na úrovni světské zavazuje málo. Umíte násobilku, nemusíte násobit. Ale když na vás někdo chce násobit, tak to uplatníte. Či zavazuje to jenom v případě, že vám na vás někdo chce násobit, nebo že potřebujete násobit. Ale tam, když znáte násobilku duchovní, to znamená, jak znásobit svoji schopnost, jak ji zvětšit na úroveň božské pomoci nebo božské milosti, nebo přivolat božskou milost, tak